რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მაკედონიის პოლიცია მიგრანტების ნაწილს აძლევს მატარებლით გამგზავრების უფლებას. აზერბაიჯანში შეტაკებები მოხდა ახალგაზრდა კაცის სიკვდილს. ძლიერმა ქარმა და წვიმამ საქართველოს რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მაკედონიის პოლიცია აცხადებს, რომ აკონტროლებს ვითარებას საბერძნეთის საზღვარზე და მიგრანტების მომცრო ჯგუფებს აძლევს მაკედონიის ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას. მატარებელი, რომელშიც 300 მიგრანტი იმყოფება, დღეს დილას გაემგზავრა ქალაქ გევგელიადან სერბიის საზღვართან მდებარე ქალაქისკენ. რკინიგზის სამმართველოს ცნობით, დღის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე რეისი განხორციელდება მიგრანტების გადასაყვანად. გაეროს უტოლთეს აგენტოს ცნობით, ძლიერი წვიმების გამო მაკედონიის პოლიციამ წუხელ მიგრანტების დიდ ჯგუფს მისცა მაკედონიის ტერიტორიაზე შესვლის უფლება. ათასობით მიგრანტმა კი ღამე გაატარა საბერძნეთის და მაკედონიის საზღვრებს შორის, მას შემდეგ, რაც პოლიციამ საზღვარი ჩაკეტა მრავალრიცხოვანი მიგრანტების მაკედონიაში შესვლის მცდელობის გამო. ამასთან გაერომ შეშფოთება გამოთქვა მას შემდეგ, რაც მაკედონიის პოლიციამ ძალა გამოიყენა 21 აგვისტოს საბერძნეთის საზღვრიდან მაკედონიაში გადასვლის მსურველი ლტოლვილების და სხვა მიგრანტების შესაჩერებლად. აზერბაიჯანის ქალაქ მინგეჩაურში პოლიციასა და მოსახლეობას შორის შეტაკება მოხდა მას შემდეგ, რაც გარდაცვლილი აღმოაჩინეს ახალგაზრდა კაცი, რომელიც მანამდე პოლიციელებმა დაკითხეს. 22 აგვისტოს შეტაკებისას პოლიციამ ცრემლდენი გაზი და ხმოვანი ყუმბარები იხმარა საპროტესტო აქციის დასაშლელად. შეკრებილები მოითხოვენ პოლიციის უფროსის გადადგომას და აკავეს აქციის რამდენიმე მონაწილე. პოლიციამ გაავრცელა ვიდეო, როგორ შედის 27 წლის მამაკაცი 21 აგვისტოს პოლიციის განყოფილებაში. პოლიციელები ამბობენ, რომ ახალგაზრდა კაცი ფანჯრიდან გადახტა დაკითხვისას. არ გავრცელებულა ინფორმაცია, რა საკითხს ეხებოდა დაკითხვა. ავღანეთში 3 ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება ქაბულში, კერძო საავადმყოფოსთან მოაწყო თვითმკვლელმა. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ჯანდაცვის უწყების სამმართველისგან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით იტყობინება 3 დაღუპულის და 18 დაჭრილის შესახებ. შესაძლოა მსხვერპლის რიცხვი გაიზარდოს. ისრაელის ტელევიზიის ცნობით, ბოლო წლებში 3ჯერ დაიბლოკა ირანის ბირთვულ ობიექტებზე ისრაელის თავდასხმის გეგმა. ისრაელის ტელევიზიის მეორე არხმა მოიპოვა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ეხუდ ბარაკის საუბრის აუდიო ჩანაწერი. ბარაკი ამბობს, რომ მოამზადა ირანზე თავდასხმის გეგმები და ისინი დაამტკიცა პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ. მისი თქმით, ისრაელის არმიის სარდალმა გაბი აშკენაზიმ ერთი დაგეგმილი თავდასხმა დაბლოკა 2000 წელს. აუდიო ჩანაწერი მოიცავს განმარტებებს ამ და დანარჩენი დაგეგმილი ერიშების დაფლოკვასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში ელისეს სასახლეში მიიწვია ამერიკელი ახალგაზრდები, რომლებმაც გაანეიტრალეს შეიარაღებული პირი ამსტერდამიდან პარიზში მიმავალ მატარებელში თავდასხმისას. შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების წევრ სპენსერ სტოუნს, შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების სარეზერვო ძალების წევრ ალექს კალატოს და ამერიკელ სტუდენტ ენტონი სადლერს გმირებად მოიხსენიებენ მას შემდეგ, რაც მათ მატარებელში შეიარაღებული პირი შეაჩერეს და განაიარაღეს. ძლიერი წვიმის შედეგად გარე სამყაროს მოწყდა რაჭის რამდენიმე სოფელი. მედიის ინფორმაციით, მძიმე ვითარება აუნის მუნიციპალიტეტის სოფელ დიდ და პატარახებში. წვიმამ დაანგრია ხიდი და საავტომობილო გზა. სოფლებს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. უწყებიან ასევე, რომ ჩაკეტილია თუშეთის სოფლებთან დამაკავშირებელი გზა მას შემდეგ, რაც წვიმა მიწის ნაშალი და ქვახორხი ჩამოიტანა გზის რამდენიმე უფანზე. იუწყებიან ასევე, რომ კახეთში ყვარელის რაიონში ძერმა სეთვამ წინასარი ინფორმაციით ასობით სახლის სახურავი დააზიანა და 2300 ჰექტარი ვენახი გაანადგურა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. მანელის ყურადღებას მივაფრობთ გრაკლიან გორას კასპის რაიონში, სადაც გრძელდება არქეოლოგიური სამუშაოები. ექსპერტების თქმით, 2700 წლის წინ შექმნილი წარწერის სახმოჩენის შემდეგ
მიმდინარეობს გადახურვები, კონსერვაცია გაგრძელდება ამ ტერიტორიის აღმოჩენასთან ერთად. თქმა უნდა, თანდებია მისი კონსერვაცია.
ვილაპარაკებთ ლარის გაუფასურების ახალ და ძველ მისესებზე.
მიმინდა გითხრათ, რომ აქ არის შეულებრივი სპეკულაციები მიმდინარეობს და სრულმოლოდინები არის შექმნილი. მიმინდა მიმართო ყველას, რომ არ დააბნიოს ამ სრულმოლოდინებმა და განცხადებებმა ჩვენი ბიზნესმენები, მოქალაქეები.
მოისმენთ ასევე ბათუმიდან რეპორტაჟს და უცხოეთ ის პრესის მიმოხილვას. გიამბობთ ზაზა ფაჩულიას გეგმაზე თბილისში შექმნას MBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემია.
ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ეს და ყველაფრის ვეცდები იმისთვის, რომ გავამართო ყველაფრის ვეცდები იმისთვის, რომ ეს ხოს ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა.
დარჩი ჩვენს ტალხებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა გაარცოლა საგანგებო განცხადება, რომლის თანახმად კასპის რაიონში გრაკლიან გორაზე, სადაც ექსპერტების თქმით 2700 წლის წინ შექმნილი წარწერა აღმოაჩინეს, არქეოლოგიური კვლევის პროცესი არ შეწყვეტილა. უნივერსიტეტის განცხადებით მცდარია მედიით გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოს უსახსრობის გამო 21 აგვისტოდან უნდა შეჩერებულიყო ძეგლის კვლევა და არქეოლოგიური გათხრები. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
კასპის რაიონში გრაკლიან გორაზე, იქ სადაც რამდენიმე დღის წინ არქეოლოგებმა 2700 წლის წინანდელი წარწერა აღმოაჩინეს, ღია მუზეუმის მოწყობა რამდენიმე თვის წინ დაიგეგმა. როგორც არქეოლოგიური ექსპედიციის ხელმძღვანელმა პროფესორმა ვახტანგ ლიჩელმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, კვლევითი სამუშაოები ამ არქეოლოგიური ძეგლზე სახელმწიფოსგან გეგმიურად ფინანსდებოდა. ამ ეტაპზე უკვე გადახურვის პროცესშია მესამე ტერასის საკულტო კომპლექსი. თავის მხრივ არქეოლოგიურ სამუშაოებს ექსპედიციის სამივლინებო ხარჯებს და სტუდენტთა ველე პრაქტიკას ყოველწლიურად აფინანსებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც. 2014-2015 წლებში ამ მიზნით 31000 ლარიც გამოიყო. სტუდენტები ადგილზე ტრადიციულად 15 ივლისიდან 15 აგვისტომდე მუშაობენ. ასე იყო წელსაც, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ უძველესი წარწერა გეგმიური სასწავლო პროცესის ბოლო დღეებში აღმოაჩინეს.
არავინ არ ისოდა ეს აღმოჩნდა წარწერა და ასეთი მნიშვნელოვანი სამწაობის წარწერა მოგვიწევდა, თუ არა ეს უნდა ბუნებრივია. ამიტომაც არაფერი განსაკუთრებული არ მოხდარა. არანაირ შეხებას არ გიძლია ახონია ესეა თქვენი მუშაო. ზე რაც მინიმალს განცხადებით უნივერსიტეტისათვის დამატების საკითხების გამოყოფის შესახებ.
ლიჩელის სიტყვებით, გასულ წელს, როდესაც არქეოლოგებმა აქემენიდური პერიოდის მეტად მნიშვნელოვანი სატაძრო კომპლექსი აღმოაჩინეს არქეოლოგიური სამუშაოების დასასრულებლად, უნივერსიტეტმა დამატებით ფინანსები გამოყო. იგივე პროცედურა იქნება ამჯერადაც, აცხადებს ვახტანგ ლიჩელი. რაც შეეხება თავად აღმოჩენას, ექსპედიციის ხელმძღვანელი მოგვითხრობს, რომ ტაძრის საკურთხეველზე აღმოჩენილია ორი წარწერა. საკურთხევლების გარშემო ღვთაებებისადმი შეწირული კერამიკული ნაწარმია შემოწყობილი, რომელშიც მარცვლეული ხორბალი და ფეტვია ჩაყრილი. ეს შესაწირავი სავარაუდოდ იმ ღვთაებისთვისაა მიტანილი, რომელსაც აღმოჩენილი წარწერა ეძღვნება. წარწერების შესანარჩუნებლად მათი დაკოსერვება აუცილებელი პირობაა. ვახტანგ ლიჩელი აცხადებს, რომ ამისნით ისინი უკვე დაიფარა მიწით, თუმცა პარალელურად შემდგომი ერთი თვის განმავლობაში ტაძრის მთელი ტერიტორიის გამოკვლევა კვლავაც გაგრძელდება.
მისათვის, რომ მეთოდოლოგიურად სწორად წარიმართო შემდგომი სამუშაოები, საჭიროა ამ ტაძრის ფასობის მთლიანად გაწმენდა არქეოლოგიურად და ამავე დროს განუშევლად იმის არამოსულობის ფინანსები იქნება გამოყოფილი. ის გამოვლენილი წარწერები უნდა დაკონსერვდეს, უნდა დაიფაროს შესაბამისი მისის ფერით, რომ არ გაფუძდეს, რადგან ის არის ციხაზე გაკეთებული წარწერები. და ნებისმიერი ნალექების შემთხვევაში იმას შეიძლება გასვლა დაიწყოს. ანუ ამიტომ ჩვენ ის უკვე დავაკონსერვეთ და ამით გადავარჩინეთ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ სუხერი საშინელზენა გამოვიდა ის. წარწერას არანაირი ნალექი არ შეჭირდა და ის არის გადასცემული თავის ორიგინალურ მდგომარეობაში.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის განცხადებით, გრაკლიან გორაძე სამუშაოები მომავალ წელს უფრო ინტენსიური გახდება. გაიზრდება დაფინანსებაც.
მომავალ წლიდან გაორმაგებული ძალისხმევით და დაფინანსებით გაგრძელდება სამუშაოები.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ნიკოლოს ანთიძეკი პირობას დებს, რომ ეს ადგილი ღია მუზეუმად და შესაბამისად ტურისტებისათვის მიმზიდველ ადგილად იქცევა.
მიმდინარეობს გადახურვები, კონსერვაცია გაგრძელდება ამ ტერიტორიის აღმოჩენასთან ერთად, თქმა უნდა, თანდებია მისი კონსერვაცია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლოს ეს პირველი ორი ეტაპი დასრულებული იქნება და მომავალ წელს ვაგრძელებთ, რა თქმა უნდა, არქეოლოგიას და ასევე კონსერვაციას.
რას ამბობს ახლახან აღმოჩენილი უძველესი წარწერა, ჯერჯერობით უცნობია. თავად ვახტანგ გრიშელმა თავდაპირველი და ყველაზე მარტივი ვარაუდი გაგვიზიარა, რომ რადგან წარწერა საკურთხეველზე სწორედ იმ ადგილასაა, სადაც მლოცველი შედიოდა და მას პირდაპირ ხედავდა, ეს შესაძლოა იყოს იმ ღვთაებისადმი მიძღვნილი სარიტუალო ან რელიგიური შინაარსის წარწერა, ვისთვისაც ეს ტაძარი საერთოდ აშენდა. რაც შეეხება წარწერის გრაფიკულ ანალიზს, ჯერჯერობით რთული სათქმელია, რა დამწერლობაა ეს, ან არის თუ არა საერთოდ დამწერლობა. თუმცა ვახტანგ გლიჩელის განცხადებით, ის სრულიად განსხვავდება ძველი წელთაღრიცხვის მე-7 საუკუნის აქამდე აღმოჩენილი და ცნობილი დამწერლობებისაგან. გამორიცხული არ არის, რომ მეცნიერები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ ეს დამოუკიდებელი ორიგინალური დამწერლობის სისტემაა. თუმცა ეს ჯერ მხოლოდ ვარაუდია, რომლის დამტკიცებისთვისაც, როგორც ვახტანგ გლიჩელი აცხადებს, კვლევა ახლა იწყება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა უზერც საათზე იწყება, ახლა კი საქართველოში 18:12. შემდეგ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ ლარის გაუფასურების ახალ და ძველ მიზეზებზე. მანამდე მუსიკა.
I'll be loving you always with a love that's true always, and when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving, I'll be loving, I'll be loving you always, with a heart that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand. Not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. just an hour, and not for just a day, not for just a year, but always.
Konosment radio maut. Radio თავისუფლებას განვაგრძობთ მაუწყებლობას. საქართველოს ეროვნული ვალუტის ლარის ვარდნა კვლავ გრძელდება. მთავრობა ამის მიზეზებს ბიზნესის მიერ შეერთებული შტატების დოლარის დაზოგვაში ხედავს. საპარლამენტო უმრავლესობა კი ხელს ეროვნული ბანკისკენ იშვერს. ოპოზიციის აზრით ეროვნული ვალუტის დევალვაციის მიზეზი მთავრობის გადაწყვეტილებებია. რა არის ამჯერად ლარის გაუფასურების მიზეზი, ამის გარკვევას კახამ ჭედლიძე შეეცადა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადების მიუხედავად, რომ კრიზისული პერიოდი გავლილია, ლარი ვარდნას მაინც განაგრძობს. ტურისტული სეზონის პიკზე, როდესაც ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შემოდინებაც გაზრდილია, ლარის გამყარების ნაცვლად მისი დევალვაციის დაწყება მთავრობის ხელმძღვანელმა სპეკულაციას ცრუმოლოდინებს და ბიზნესმენებისა და მოქალაქეების მიერ დოლარის დაგროვებას გადააბრალა.
მიმინდა გითხრათ, რომ აქ არის შეულებრივი სპეკულაციები მიმდინარეობს და ცრუმოლოდინები არის შექმნილი. მიმინდა მიმართო ყველას, რომ არ დააბნიოს ამ ცრუმოლოდინებმა და განცხადებებმა ჩვენი ბიზნესმენები, მოქალაქეები. მე გუშინ მქონდა საუბარი ეროვნულ ბანკთან, ასევე ფინანსამინისტროს ანალიტიკოსებთან, ექსპერტებთან, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ეს კრიზისური პერიოდი გადავიარეთ. თუ რაღაც უნდა მომხდარიყო, მოხდა, ის შოკები, ასე ვთქვათ, ის პირველი ტალღა, ასე ვთქვათ, გაიარა უკვე საქართველოში გადავიარეთ. ახლა ეს არის, ასე ვთქვათ, ემოციური, ასე ვთქვათ, განცხადებებით გამოწეული, გამპირობებული. ძალიან მარტივი რაღაც ხდება დღეს საქართველოში. ანუ ადამიანებს აქვს მოლოდინი, სრულმოლოდინი, არასრულმოლოდინი აქვს შექმნილი, რომ ლარის კურსი კვლავ გაუფასურდება შემოდგომაც. შესაბამისად, მოქალაქეები, ინვესტორები და ბიზნესმენებიც დოლარს ასე ვთქვათ, ინახავენ, რაც სწორედ განაპირობს იმას, რომ ლარის კურსის ლარის გამყარება არ ხდება ამ პერიოდში. მაგრამ ეს აუცილებლად მოხდება ვინაიდან. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს მოუწევთ დღეს თუ ხვალ დოლარის გაყიდვა და ლარის ყიდვა. აი ეს არის ძალიან მარტივად რო აფსენ.
ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს განცხადება 19 აგვისტოს გააკეთა, მაგრამ მას შემდეგ ლარის კურსი კვლავ რამდენიმე პუნქტით დაეცა და პროცესი კვლავაც გრძელდება. მაგრამ ტრადიციისამებრ ზაფხული ტურისტული სეზონის პიკი ის პერიოდია, როდესაც ეროვნული ვალუტა მთავრობისა და ეროვნული ბანკის დიდი მონდომების გარეშეც მყარდებოდა ხოლმე. მაშ რა მოხდა ახლა? ამის განმარტება საქართველოს რეფორმების ასოციაციის გრასის ეკონომისტ ბესიკ ნამჩავაძეს ვთხოვე.
ტურისტული სეზონმა არუშველა ამ პროცესებს, ну, რაც იყო ეს ფუნდამენტური მიზეზები, თქო, ექსპორტის შემცირება, ფულადი ნაკადების შემცირება, ის სახეზეა, ну, ინგლისსა გარდა ამისა, რაც შეგვეთქვა ბოლო ორ კვირაში სიტუაცია და ამძიმა ჩემი აზრით არის ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ვალუტების გაუფასურება, კონკრეტულად გულისხმობ რუბლი და თურქული ლირა უფასურდება ძალიან სწრაფად. თურქეთი ჩვენი ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია, რუსეთი მესამე სავაჭრო პარტნიორია, აზერბაიჯანის მეორე. და ორივე ქვეყნის ვალუტაი ბოლო დღეებში საათობრივად უფასურდება. თითქმის ეს მეორე ჩვენზეც აისახება.
ბესიკ ნამჩავაძის განცხადებით არანაკლები წვლილი ლარის გაუფასურების პროცესში შეიტანა ეროვნული ბანკის გარშემო შექმნილმა ვითარებამ. მთავრობის მხრიდან ბანკის ორად გაყოფის მცდელობამ და მისი ხელმძღვანელის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის შესახებ გაკეთებულმა განცხადებებმა უარყოფითი გავლენა იქონია ბანკების, ბიზნესისა და ინვესტორების მოლოდინებზე. მართველი პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთი ბრალდება ეროვნული ბანკისა და მისი პრეზიდენტის გიორგი ქადაგიძის მიმართ ლარის ვარდნის შესაკავებლად საჭირო ბერკეტების გამოუყენებლობასაც შეიხება. ეკონომისტი ბესიკ ნამჩავაძე ეროვნული ბანკის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს განმარტავს.
რამოდენიმე დღის წინ გაზარდა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი და ვთქვათ, რომ მეტად გაეზარდა, ანუ ეს ცოტა რთული სათქმელია, ქართლებზეა დამოკიდებული და ფართო რეზერვს ახლა ვერ გამოიყენებს, იმიტომ რომ ჩვენთვის ივლისი-აგვისტო ტრადიციულად იყო ვალუტის რეზერვების დაბრუნების პერიოდი. და ვთქვათ, ეროვნულ ბანკმა კიდევ უფრო გაამკაცრა პოლიტიკა და თქვათ, აგვისტოში ხელოვნურად გაამყარა კურსი. ეს ნიშნავს შემოდგომაზე და სამთარში უფრო დიდ ცვლილებას.
მაშ რა უნდა გაკეთდეს, რომ ეროვნული ვალუტის ვარდნის პროცესი შეჩერდეს და მეტნაკლები სტაბილურობის დამყარება მოხერხდეს?
ფასტაბილურობა რომ მოხდეს ლარის, შეიძლება მცირედ გამყარებაც კი მოხდეს, აი, მთლიანად მასშტაბური ცვლილება უნდა მოხდეს საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის. არა მარტო ეროვნული ბანკი რასაც ფინანსთა სამინისტრო რასაც მთლიანად სტრატეგია უნდა შეიცვალოს და მიდგომა როგორც ეკონომიკური განვითარება დაზღუდოს ფისკალური თქვა პოლიტიკის გადასახადები უნდა შემცირდეს ბიუჯეტის ხარჯები დეფიციტი უნდა შემცირდეს დაზღუდოს იგი მონეტარული პოლიტიკაში შეიძლება ცვლილებებში მულტივალუტაზე გადავიდეთ ნელ-ნელა რაღაც ობიექტებში მაინც დაუშვათ დოლარი ევროს გამოყენება იგივე რეგულაციებზე მინიმუმ რაღაც მორატორიუმი უნდა გამოაცხადოთ რომ გასოცირება დაცხოს იმის იქეთ რაღაც ახალ რეგულაციებს არ მოვიგონებთ და ეს შეიძლება თალსახად უნდა თქვან რომ რაღაც სოციალურად ორიენტირებული მთავრობა კი არა თქვა ეკონომიკურ დაზე ორიენტირებული მთავრობა და ამისთვის ყველაფერი უნდა გააკეთოს
ეს იყო ეკონომისტ ბესიკ ნამჩავაძის მოსაზრება იმის შესახებ თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ გაუფასურება შეწყვიტოს და ქვეყნის ეკონომიკა გამოცოცხლების გზას დაადგეს კახამჭერლიძე რადიო თავისუფლება თბილისი
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მაუწყებლობას ვაქცელებთ აჭარიდან რეპორტაჟით, რომელიც დღეს ეხება რელიგიურ შეუწყნარებლობასთან დაკავშირებულ საფრთხეებს გამართულ დისკუსიას. რეპორტაჟის ავტორია ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
რელიგიური შეუწყნარებლობის საფრთხეები დისკუსია ბათუმში გაიმართა. მოდერატორმა ნანა კვაჭაძე მახსნა თუ რატომ გამართეს ამ თემაზე დისკუსია ბათუმში.
კავკასიური მოსმენების სამოქალაქო ცენტრმა თემის შეერჩია პრობლემის აქტუალობიდან გამომდინარე. მოგეხსენებათ, ბოლო წლებში არაერთი ფაქტი მოხდა რეგიონში, რომელიც შეეხებოდა რელიგიურ თემატიკას, კონკრეტულად შეუწყნარებლობის ფაქტებს. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ აი ამ თემაზე ემსჯელა დღეს საზოგადოებას დისკუსიის ფორმა ეგ სამ შეხვედრას ყველა მონაწილეს აქვს საკუთარი აზრის გამოთქმის საშუალება, ვფიქრობ საინტერესო შეხვედრა იყო.
რა საფრთხებს შეიცავს რელიგიური შეუწყნარებლობა? კონკრეტულად მედიაში არსებობს თუ არა რაიმე სტანდარტი რელიგიური საკითხების გაშუქებისას? გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე სტერეოტიპების არსებობას ხაზს უსვამს, თუმცა ამბობს, რომ საქართველოში ოპტიმიზმის საფუძვლებიც ჩანს.
დავიწყოთ, თქვა, რადგანაც აჭარის რეგიონში ვართ, ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მაღალი გრძნობელობა არსებობს, თქვათ, ესეთი ტერმინზე, რასაც ქვია თათარი. ქართველ მუსლიმებს, აჭარელ მუსლიმებს და ზოგადად მთლიანად ქართველ მუსლიმებს ხშირად ხდება მედიაში ესეთი ტერმინი. კონკრეტულ მედიას არ ვასახელებ, რომ მათ მოიხსენიებენ თათრად. ასევე ხდება იგივე განწყობები, თქვათ, აზერბაიჯანელი მოქალაქეების, მაგრამ აზერბაიჯანული ეთნოსის საქართველოს მოქალაქეების მიმართ და ჩვენ ვიცით, რომ არსებობს ამ სიტყვის გარშემო ამ ტერმინის გარშემო გარკვეული ლინგვისტური ცნობიერება არსებობს და ეს ლინგვისტური ცნობიერება მაინც და მაინც პოზიტიური არ არის, პირიქით უფრო ნეგატიური არის და მე ვფიქრობ და არ მხოლოდ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძირითადად უარყოფით ემოციაზე დაფუძნებული განწყობა. მიუხედავად რაც მე ვთქვი, ვილაპარაკე, მე მაინც ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი იქიდან გამომდინარე, ისევ და ისევ რაც ხდება მედიაში. 2005 წლიდან 2012 წლის ჩათვლით რელიგიურ უმცირესობებზე არაფერი თემა არ შუქდებოდა. შეიძლება აჭარის ტელევიზიას გაეშუქებინა ბაირამის დღესასწაული ბათუმში, თქვა. არ შუქდებოდა, მაგრამ ეხა შეიცვალა მიდგომები. მაშინ როდესაც პოზიტიურ კონტექსტში შუქდებოდა მთლიანად დომინანტი რელიგია, ეხლა მედიას გაუჩნდა მგრძნობელობა, მედიამ გაიაზრა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და მედია ამ თემაზე მუშაობს.
საჯარო დისკუსიაზე კამათის ორი ტერმინებმა გამოიწვიეს. უნდა არსებობდეს თუ არა ტერმინი ქართველი მუსლიმი ან აჭარელი ხალხი. დისკუსიის მომხსენებელმა აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრმა სულხან ხოლონტმა თქვა, რომ ეს გამონათქომები არის დისკრიმინაციული.
სახელმწიფოს როლი ამ ყველაფერში არის ერთი ძალიან მარტივი. მან უნდა დაინახოს და გაიაზროს, რომ რელიგიურ შემწყნარებლობას აქვს ორი ფორმა. ერთი არის განსწავლულობა, როცა ადამიანს ესმის რატომ უნდა წეს, მაგალითად მე როგორც აღსარებლობით ქრისტიანს, რატომ უნდა უწე ისლამის აღსარებელს პატივი, რატომ უნდა იყოს მისი ფასეულობები ჩემთვისაც მისაღები, ანუ ერთიან წესებზე ვიყოთ შეჯერებული სახელმწიფოსთვის. სახელმწიფოში ეს არის ნებაყოფლობითი აღიარება მისი უფლებების, ან მისი მხრიდან ჩემი უფლებების, ამას უშუალობა არ აქვს და მეორე მხრივ როცა ამისი გამოცდილება და ერთად ცხოვრების გამოცდილება საზოგადოებას არ გააჩნია და ათეიზმის პერიოდში ეს აბსოლუტურად ცარიელი სივრცე დარჩა, იმიტომ რომ ყოველას თანაბრად უყურებდა, იმიტომ რელიგია არ არსებობდა ამ ქვეყანაში. რელიგია არსებობდა ბუნებრივია, მაგრამ არსებობდა მისი ზეპირი გადამოცემა, არ არსებობდა არავითარი განსავლულობა და არავითარი აკადემიური მიდგომა რელიგიის მიმართ და ათეიზმში ცხოვრობდა ეს ქვეყანა. შესაბამისად, იმის ინერცია მოყვება დღემდე და შემდეგ ტრანსფორმაცია განიცადა.
თანამედროვე რელიგიას ორი მთავარი მტერი ჰყავს, აღნიშნა მომხსენებელმა სულხან ღლონტმა: განათლება და თავისუფალი აზროვნება. დისკუსიაზე მომხსენებლებს რამდენიმე კითხვა დაუსვეს. ძირითადად კითხვები იმ საფრთხეებზე იყო, რომელიც არსებობს დღესდღეობით საქართველოში, უნდა არსებობდეს თუ არა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სამლოცველოები ან სახელმწიფო სტრუქტურებში. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
კონსპენტ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეჩველა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 26 წუთია. 4 წუთში შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მოკლე გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. Like rain. საქართველოში 18 საათი და 20 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. Сул цота 2000-მა მიგრანტმა შეცვლა საბერძნეთიდან მაკედონიის ტერიტორიაზე გადასვლა, მას შემდეგ რაც მაკედონიელმა პოლიციელებმა ამოუცადეს მათი შეჩერება. საზღვარზე ქაოსის შედეგად დაშავდა რამდენიმე პირი. აზერბაიჯანის ქალაქ მინგეჩაურში პოლიციასა და მოსახლეობას შორის შეტაკება მოხდა, მას შემდეგ რაც გარდაცვლილი იპოვეს ახალგაზრდა კაცი, რომელიც მანამდე პოლიციელებმა დაკითხეს. ავღანეთში ბოლო ცნობით 10 ადამიანი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. აფეთქება ქაბულში კერძო საავადმყოფოსთან მოაწყო თვითმკვლელმა. ისრაელის ტელევიზიის ცნობით ბოლო წლებში სამჯერ დაიბლოკა ირანის ბირთვულ ობიექტზე ისრაელის თავდასხმის გეგმა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა პარიზში ელისეს სასახლეში მიიწვია სამი ამერიკელი ახალგაზრდა, რომელმაც გაანეიტრალა შეიარაღებული პირი ამსტერდამიდან პარიზში მიმავალ მატარებელში თავდასხმისას. მსოფლიო საფონდო ბირჟები უარყოფითად რეაგირებს ჩინეთში ეკონომიკური ზრდის შენელებაზე. აქციების ფასების კლების ტენდენცია 21 აგვისტოს აზიაში დაიწყო და მალე გავრცელდა ევროპაზე და შეერთებულ შტატებზე. ძლიერმა ქარმა, სეტყვამ და წვიმამ საქართველოს რამდენიმე რეგიონი დააზარალა. ეს იყო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვით. ის დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა.
მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესა ბევრს წერდა ევროპაში ტოლვილების კრიზისზე. საბერძნეთის კუნძულ კოსზე ვითარება სულ უფრო დრამატული ხდება. ახლა ჩასული ტოლვილების რიცხვი იზრდება. ბევრი გამოცემა წერდა, ეს კრიზისი ევროკავშირის თავშესაფრის პოლიტიკის ჩავარდნაზე მიუთითებსო. ავსტრიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის კურიერი 17 აგვისტოს წერდა. ციტატა. სირიაში ომი 4 წელიწადზე მეტია მძვინვარებს და ამ პერიოდში ამ სიგიჟის შესაჩერებლად არც ერთი სერიოზული საერთაშორისო ინიციატივა არ გვინახავს. ერთი რამ ცხადია, სანამ ომი გრძელდება, სირიელი ტოლვილები ისევ ჩამოვლენ ევროპაში. ავსტრიას ცალკე არ შეუძლია მძლავრი ზეწოლის განხორციელება, მაგრამ ევროკავშირს მთლიანად მეტის შესაძლებლობა აქვს. მაგრამ რა ხდება? გაერო კვლავ არსებობს? ან სოფლიოს პოლიციელი შეერთებული შტატები, ან თუნდაც მოსკოვში მყოფი ხელმძღვანელობა. ნათელია, რომ მშვიდობის დამყარების პერსპექტივა დაიმარხა იმ სპეციფიკური ინტერესების ქვეშ, რომელსაც სირიაში ატარებენ შეერთებული შტატები, რუსეთი, საუდის არაბეთი, თურქეთი და ირანი, წერდა ავსტრიაში გამომავალი კურიერი 17 აგვისტოს. ამავე თემას განაგზობდა ბელგიის ბიზნეს გამოცემა ტიდი 20 აგვისტოს ნომერში. გამოცემა გერმანიაზე წერდა და აღნიშნავდა, რომ ამ ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით წელს თავშესაფარს მოითხოვს 800,000-მდე ადამიანი, უფრო მეტი ვიდრე წინა წლებში. გამოცემა წერდა, გერმანიის მიერ გამოჩენილი სოლიდარობა სამაგალითოაო. ციტატა. მერკელის მთავრობამ, რომელსაც მემარცხენე პოლიტიკოსები აკრიტიკებენ საბერძნეთის კრიზისის მიმართ სოლიდარობის ნაკლებობის გამო, განაცხადა, რომ დაეხმარებალ ტოლვილებს. გერმანიაში ჩასულთა დიდი რაოდენობაც დობითია. თურქეთში მოელიან, რომ მათი რიცხვი 2 მილიონს გაუტოლდება, ლიბანში 1,000,000 ნახევარს. უნდა ვაღიაროთ, მიგრაციის საკითხით გამოწეული ზეწოლა ნებისმიერი საზოგადოებისთვის წარმოადგენს კომპლექსურ პრობლემას, მაგრამ საზღვრების ჩაკეტვა და კედლების აშენება არ არის გამოსავალი. ტოლვილების უმძიმესი მდგომარეობის შემსუბუქების საქმეში ევროპის მიერ გამოვლენილი სოლიდარობის ნაკლებობა ძალიან ცუდი რამაა, წერდა ბელგიაში გამომავალი ტიდი 20 აგვისტოს. მალტაში გამომავალი მემარჯვენე ცენტრისტული ყოველდღიური გამოცემა მალტა ინდიპენდენტი 20 აგვისტოს წერდა, ციტატა. ბევრი თვლის, რომ გამოსავალი ევროპის საზღვრების ჩაკეტვაა, მაგრამ ეს პრობლემას არ გააქრობს. ნამდვილი გამოსავალი მდგომარეობს მათ ქვეყნებში მშვიდობის, სტაბილურობის და კარგი მომავლის შესაძლებლობის გაჩენაში. მაგრამ ამას 10 წლეულები დასჭირდება. აგვისტოს მალე მოხვდება სექტემბერი და ამინდით სულ უფრო მეტად გაუარესდება. მიგრანტები სულ უფრო დიდი ძალისხმევით შეეცდებიან ამ გზის გავლას ამინდის გაუარესებამდე. ეს გამოიწვევს კიდევ უფრო გადავსებულ ნავებს და შესაბამისად მეტ დაღუპულ ადამიანს. გამოსავლის პოვნისგან კი კვლავაც ძალიან შორს ვართ, წერდა მალტა ინდიპენდენტი 20 აგვისტოს. კვირის მეორე ნახევარში დასავლეთის პრესა ბევრს წერდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის გადაწყვეტილებაზე გადადგეს თანამდებობიდან. ხელახალი არჩევნები სექტემბრის შუა რიცხვებში დაინიშნა. ციპრასი იმედს გამოთქვამს, რომ თავისი პარტიისთვის ძლიერ მანდატს მოიპოვებს. ჟურნალისტების ნაწილი წერდა, პრემიერის გადაწყვეტილებამ შესაძლოა სტაბილურობა მოუტანოს როგორც საბერძნეთს, ისე ევროპასო. სხვები კი გამოთქვამდნენ ვარაუდს, რომ ციპრასი ხალხს განზრახა იზულებს ახლა მისცენ მას ხმა, სანამ საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის შედეგები საგრძნობი გახდება. იტალიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ბიზნეს გამოცემა Il Sole 24 Ore 21 აგვისტოს წერდა. ციტატა: ხუთი კვირის წინ ის ბრიუსელში მარტო იყო ყველა წინააღმდეგ. ციპრასმა გაბედული ნაბიჯი გადადგა და ევროპის დიქტატს დაემორჩილა, რათა მისი ქვეყანა ეხსნა გარდაუვალი კატასტროფისგან. შემდეგ 6 თვის განმავლობაში გაგრძელებული იდეოლოგიური პროვოკაციების და შეუძლებელი მოთხოვნების ფონზე მან შესძლო შეთანხმების მიღწევა საბერძნეთისთვის დახმარების მესამე პაკეტზე. თუ ამ მესამე გამოცდასაც ჩააბარებს და საბერძნეთის გაჯანსაღების და მოდერნიზების კურსს გაატარებს, ციპრასი არამხოლოდ დიდი ბერძენი სახელმწიფო მოღვაწეების ოლიმპოზე დაიმსახურებს ადგილს, არამედ გადაიქცევა ახალი ევროპული პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ ფიგურად. ის იქნება კაცი, რომელმაც საოცარი და შორს მჭრეტელური შემოვრუნებით არ დაუშვა საბერძნეთის გასვლა ევროს მოქმედების ზონიდან და არამხოლოდ თავისი ქვეყანა, არამედ ევროც გადაარჩინა. მან დაამტკიცა, რომ ინტელექტუალური მოქნილობისთვის საჭირო გაბედულება, რაც ევროპულ კულტურასა და აზროვნებაში იშვიათია, საბოლოო ანგარიშით ყველას მორალურ მოვალეობას წარმოადგენს. წერდა იტალიაში გამომავალი Il Sole 24 Ore 21 აგვისტოს.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მას შემდეგ, რაც ახალი ამბები, რეპორტაჟები და პრესის გამოხმაურება გაგაცანით, პარალელურ რეალობაზე გადავალთ. პარალელური რეალობა ეწოდება სატირულ პროგრამას, რომლის ავტორიცაა ლაშა ბუხაძე.
ადამიანის სულის ინჟინრები. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში ლამისაა განგაში გამოცხადებულა. საელჩოს მდივანი ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან შევარდნილა და კარიდანვე მიუძახებია. ქართველი პოეტისგან მოგვივიდა წერილი. საელჩოს მდივანს უამრავი წერილი მიიღო თავის ცხოვრებაში, მაგრამ პოეტისგან რაც მართალია, მართალია პირველად. რას იწერება? შემცბარა ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი. გვამხელს თქვენ უაღმატებულება, ნიშნის გებით გვამონათებს და ყურთაგდებას გთხოვს პოეტებისთვის. ვინც პოეტს არ უსმენს, დიქტატორისთვის მოუწევს სმენაო. ჩვენთან არჩევითი დემოკრატიაა, შეპასუხებია მოვალეობის შემსრულებელი. ჩვენ არ გვყავს დიქტატორი, ვიზე მიგვინიშნებს. ჩვენზე არაო განუმარტავს მდივანს, თავისი ქვეყნის დიქტატორების ყურადღება უყურადღებობის პრაქტიკაზე ამახვილებს ყურადღებასო, რის შემდეგაც ხმამაღლა წაუკითხავს პოეტის წერილი. წაუკითხავს დამარცვლით და ომახიანად, იმ პოეტის წაბაძვით, ვისი მომართვაც შერია ხელში, სანამ ელჩის მოვალეობის შემსრულებელთან შემოვიდო და თადარიგი დაეჭირა და YouTube-ში დაესწავლა ქართულ პოეტთა კითხვის მანერა. მუშტიც უქნევია, როგორც წესი და რიგია, და ხელისუფლებათა შემაშინებელი ინტელიგენტის სახითაც დაბღვერია ერთადერთ მსმენელს. რუსთავი ორი ზულს შეკითხვია მოვალეობის შემსრულებელი. ასი ადიახ დასტურუყვია მდივანს. კი, მაგრამ ამათ რაღავ უყოთ, რამდენიმე ხელყდიარი რვეული ამოუღია ელჩად არშტენელს საწერი მაგიდის უჯრიდან. პოეტების სხვა მხრიდანაც იწერებიან, ისინიც მოგვიწოდებენ სამართლიანობისკენ. ჩვენ რომელერც ვენდოთ? აგერთუმრე ამწყეული რუსთავი ორის მართველის ლექსებს თხზავს გვარემელი ნიკოლოოზი, ციფრული ლირიკა აბოთბილიდან თევდორე დოსტოევსკიმდე, რომელიც ლიტერატურულ პრემიას საბაზეც ყოფილა დამარცხებული. ფსევდონიმით წერს, მაგრამ იგივე პერსონალია, ასე არაა? ესეც პოეტი ყოფილა და ხელი არ უკრათო ჩვენ გვეხვეწება. თუმცა ეს კიდევ არაა უკანასკნელი, კიდევ ორი ბროშურა გადმომცეს ამდილით: დჯ აქიმიძე დვალის პოეტური დილოგია დაკარგული წლების ძიებაში და ალექსანდრე ქიბარხალვაში სკაფიების ნაკრები თვალებში ნუღარ ჩამხედავ არ ჩამეხედება. რა ვქნათ, რომელს დაუჯეროთ? თქვენ უაღმატებულება რომელს დაუჯეროთ არ ვიცით, მაგრამ სავარაუდოდ ამადგან პოეტად ის უნდა ვირწმუნოთ, ვინც ოფიციალურად იხსენიება პოეტად და ვინაც ქართულთა ჰიმნის ტექსტის ავტორად იწოდება. არ წამსუხაროთ დავიწყებულ თანაავტორ პოეტ აკაკი წერეთელთან ერთად. აკაკი ვიცი რომ ურგეკადრებად გაბრაზებულა მოვლენების შემსრულებელი, ეს ის პოეტი ალენდელური რომ ახსენებს ერთგან, ეგ პაატა თქვენ უაღმოტებულება საქართველოს მომვალი პრე, პრერა, პრე, პრემიერი ან და პრეზიდენტი, რომელიმე ერთიდან, ჯერ უწმინდეს შეუთანხმებს ოღონ და მერე რა გვამცნობს მაღალი ბასით მახათას მთიდან. ნუ ავირებით, მაშ რომელი პოეტი ვირწმუნოთ პოეტად, ის რომლის ლექსებსაც ყოფილი პრემიერ მინისტრი ციტირებს შიდა ურწრეში. ღმერთო, რამდენი პოეტი ამ ქვეყანაში, რამდენი სულის ინჟინერი, ვის დაუჯეროთ, ვისთან ვიჩივლოთ, რუსთაველი უკვე მკვდარია.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა, სატირული პროგრამა, რომლის ავტორიცა ლაშა ბუხაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ლიტერატურაზე საუბარს ახლა ბიბლიოთეკაში გავაგრძელებთ. ქმას პინცლობს ამყოლკვირული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
გაგანა ხუცრიშვილის სისულელის ტრაქტატი, რომელიც წელს დაბეჭდა გამომცემლობა ინტელექტმა, განწყობილებების, მოგონებების, პორტრეტების წიგნია. ხანდახან სისულელეებისაც, მოწაფეობის, სტუდენტობის პერიოდის სისულელეების. თუმცა სისულელეების წიგნი მაინც არაა, მიუხედავად იმისა, რომ სათაურად ადამიანის ეს აუცილებელი ქცევა ყდაზე გამოტანილი. მე ვიტყოდი, რომ აქ მიამიტობები, გულჩვილობები უფრო სჭარბობს. ერთგვარი სევდიანი ნაივია, მოკლე-მოკლე ამბებად მოთხრობილი. სადღაც მძიმდება განწყობა, მერე ნათელი იწყებს გამოსხივებას. რაღაც არაჩვეულებრივს ავტორი არ ეძებს. პირიქით, ისეთ ისტორიებს გვიყვება, რომ გვეცნობა ისინი. რაღაც ამის მსგავსი შეგუნთხვევია, მსგავსი ადამიანების გადაკვრია ცხოვრების გზაზე. ამიტომ მე პირადად ამ წიგნის კითხვისას ავტორის რელსებიდან ჩემს რელსებზე გადავდიოდი ხოლმე და საკუთარი ცხოვრების რაღაც ეპიზოდებს ვიხსენებდი. მერე ისევ უბრუნდებოდი ავტორის რელსებს. მერე ისევ გადავდიოდი. ამ შემთხვევაში ალბათ გარკვეულწილად სუბიექტურიც ვარ, რადგან ის ეპოქა და გარემო, რომელსაც გაგანა ხუცრიშვილი თავის ამ მინიატურებში აღწერს, იხსენებს ჩემიცაა. ისეთივე ბავშვობის წლები, ბნელზე ბნელი და მაინც ასეთი უცნაურად ლამაზი და ცოცხალი 90-იანი წლები, წლები ჩვენი ახალგაზრდობისა. გაგანა ხუცრიშვილი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წმინდა წყლის პოეტია. მხოლოდ ლექსებს წერს და ლექსებს თარგმნის. მხოლოდ ერთი პიესა მახსენდება მისი, ზურაკი ქოძესთან ერთად დაწერილი, მუ მარიონეტების თეატრისთვის, და სისულელის ტრაქტატი მისი პირველი პროზაული კრებულია. ამ წიგნზე საუბარი თხოვე წიგნის რედაქტორს, დრამატურგ რატი ქართველიშვილს, და პირველი შეკითხვაც იმასთან დაკავშირებით დაუსვი, თუ როგორია მისი აზრით პოეტ გაგანა ხუცრიშვილის პროზა.
მე საერთოდ ვერ მიჯნავ ამ შემთხვევაში გაგას პოეზიას მისი პროზისგან. როცა პოეტი წერს პროზას, ეს ყოველთვის პოეტურია, ბუნებრივად და თავისთავად. ალბათ ყველაზე მაღალი გამოხატულება სულის მდგომარეობის და საერთოდ რისთვისაც ამოწოდებული მწერლობა, ეს პოეზიით გამოიხატება თვით პროზაშიც. მე ხას ახალდახელოს რას მახსენდება ხამსუნა მაგალითად, ეს არის სუფთა პოეზია. მაგრამ გავხსენოთ, როგორ იქნებოდა ეს ჩანახატები. ეს არის სამი წლის წინდელი ისტორია, როდესაც ხელშოკოლადში ვიყავ, მაშინ ლიტერატურის რედაქტორი, და იწერებოდა ყოველ თვე ნომრისთვის ეს ჩანახატი. და ფაქტობრივად ისე მოხდა, რომ რედაქტირება ამ წიგნის, რომელიც რედაქტორიც ვარ, ხომ განხორციელდა მაშინ. რითია საინტერესო წიგნი? ეს გამომდინარეობს თავად გაგას მანერიდან, გაგას ხედვიდან. გაგა მგონია, რომ არის უკანასკნელი რომანტიკოსი ჩვენს აბსოლუტურად პრაგმატულ სამყაროში. და რომანტიზმის მნიშვნელობა დღეს მომია განსაკუთრებული აბსოლუტურად. ხალხი ცხოვრობს თავის დადის რაღაცას ფუსფუსებს. ზოგი დაღლილია, ზოგი მუჟმურიც არის, ზოგი აბრაზებულია. ეს არ არის პოეტური რეალობა. მაგრამ ამავე წიაღში არის პოეზია. უბრალოდ ამის დამნახავი ხო ყველა არის. ამიტომ არსებობენ პოეტები. თუმცა თვით პოეტები შეიძლება იყვნენ არა პოეზიის მდგომარეობაში მყოფნი. ეს არ არის სტაბილური მდგომარეობა, საერთოდ პროფესია არ არის. ეს არის რა თქმა უნდა მდგომარეობა. თავისი არსით ალბათ გავს შეყვარებულობის მდგომარეობას, ან სიყვარულის განცდის მდგომარეობას. მუდმივად სიყვარულში ყოფნა ეს წარმოუდგენელი ალბათ, თუმცა ზოგი ახერხებს, მგონი გალაქტიონი იყოს. მაგრამ ის ნაპერწკალი ყოველთვის უნდა იყოს და ენთო შენში. შეიძლება იყოს არ იყოს აალება მუდმივი და გადაბუგო ყველაფერს, მაგრამ ნაპერწკალი თუ ჩაგიქრა, შენ პოეტი აღარ ახარ, ასე მგონი. გაგა ამას ახერხებს. ქრონიკულად შეყვარებული ადამიანია. გაგა ძალიან უყვარს ერთი ფილმი და მესასევე, ეს არის ფელინის ამარკორტი. ამ ფილმში არის ერთი პერსონაჟი, რომელიც მთავარი გმირი არ არის, მაგრამ სულია ამ ფილმის. ბრმა მევიოლინია, რომელიც უკრავს იმ მელოდიას, რომელიც ფაქტობრივად ამ ფილმს აჟღერებს. გაგახა შენ ხარ მეთქი ეს კაცი რა, უფრო ამარკორდი ხო ძალიან ისეთი ფილმია, სავსე გზნობებით, განცდებით და მოხელთებულია წარმავალობა დროის იმ კონკრეტულად იმ პატარა იტალიური ქალაქის და გაგა ჩვენი ქალაქის ეს ამარკორდის გმირია. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება აი სიკვდილი, მაგალითად. სიკვდილი არის ძალიან ბანალური, მაგრამ არაფერი ისეთი არაბანალური, როგორც ხსოვნა ამ სიკვდილის. ჩვენ ხშირად გვავიწყდება, რომ ჩვენ ვართ მოგდავები. აქედან გამომდინარეობს ჩვენი უდიერება ურთიერთობაში და ათასი უბედურება. უფრო ხშირად რო გვახსოვდეს ეს, ო იქნება გაცილებით უფრო ფასეული ყველაფერი. აი ამას ახერხებს გაგა, მეტი რა უნდა ქნას.
გაგა ნახუცრიშვილის ზოგიერთი მინიატურა სისულელის ტრაქტატიდან ჩემთვის მაინც განსაკუთრებით გულში ჩამწდომი იყო. მაგალითად, აგონია წუმპეში. თუ როგორ რჩება სტუდენტ ბიჭს თავისი ნაჯღაბნებით სავსე ბლოკნოტი რუსთაველის გამზირის კუთხეში მდებარე ერთ ლუდხანაში და უკან მიბრუნებულს როგორ ხვდება ლუდხანა დაკეტილი, ხოლო ლუდხანის კართან ავტორის სიტყვებითვე რომ ვთქვათ, მისი ბლოკნოტით ხელში ატუზული კეთილთვალებიანი ბასიაკი. ის დგას და მოთმინებით უცდის გაგას და დარწმუნებით იცის, რომ მისი გენიალური შედევრები უნდა გადაარჩინოს. გაგა ნახუცრიშვილი ხატავს პორტრეტებსაც თავისი მასწავლებლების, მეგობრების, ან და სულაც ყაზბეგელი თამარა ბაბოსი. აი რას ამბობს ამაზე რატი ქართველიშვილი.
გაგა არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი, შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებთანაც მას ჰქონდა ურთიერთობა და ეს იყო სიღრმისეული განცდის ურთიერთობები და არა უბრალოდ არქივარიუსი ხომ არ არის, რომ უბრალოდ აღწერდეს რაღაც კონკრეტულ მოვლენებს. ამიტომაც ეს ადამიანები ცოცხლებიან და წიგნის წაკითხვის შემდეგ სამუდამოდაც რჩებიან ჩვენთან. ზოგიერთი ჩვენთვის მანამდე იყო ცნობილი ერლომია, მაგალითად ერთ-ერთი არის ჩვეულებრივი შენახატი ერლომა ხვლედიანზე. ეს არის შეხსენება, ვთქვათ, იმ ადამიანებისთვისაც ამ რეალობაში ცხოვრობს, ამ რეალობას ვერ ელევა და პრაგმატული რეალობა მხოლოდ არსებობის მდგომარეობა მისთვის და სიცოცხლის მდგომარეობა ზუსტად ეს რეალობა. ეს არის ერთგვარი სტიმული, რომ მარტონი არა ვართ და არის ჩვენს გვერდით ადამიანი, რომელიც ასე ცხოვრობს და არასხვანაირად. ეს ძალიან ბევრია საერთოდ. ეს არის დაახლოებით 90-დან 2000 წლების გრძნობისა და ხსოვნის მატარებელი. თავისი სიცოცხლით ატარებს და აცოცხლებს ჩვენთვის ამ წარსულს. მაგრამ აი როგორ თქვა უხეშად გამოვარო თქვა, რა ზუჯი მგონია რომ მოლანდება ეს ადამიანი, რომელიც გადარჩა აი ამ სახით და ჩვენს რეალობაში ცხოვრობს, მაგრამ ატარებს იმ სულისკვეთ. მე მინდა რომ ეს მოლანდება კი არა, ეს იყოს ნამდვილი ცოცხალი მდგომარეობები მის. ძალიან დიდი სევდის მატარებელია გაგა. ჩვენ ძალიან გვეძვირფასება წარსული. ის მდგომარეობები, სადაც ჩვენ ვიყავით, რაღაც განვიცადეთ, რაღაც დანიშნულოვანი მოხდა. მაგრამ სიცოცხლე მიუხედავთ იმისა, რომ მაინც და მაინც დახარბიელო არ არის, ახლა ჩვენი ენერგიით, ჩვენი შინაგანი მუხტით გავანათოთ და ამით შევქმნათ ეს სხვა რეალობები რა.
ახლა ზაფხულია და ამ წიგნშიც არის ზაფხული და ზაფხულის თბილისი, რომელიც გაგა ნახუცრიშვილს ძალიან უყვარს და აღწერს კიდეც მას. და მთლიანობაში ახლა მე მეჩვენება, რომ ეს ზაფხულის წიგნია, იმიტომ რომ როგორც ზაფხულში ხდება, ამ წიგნშიც ყველა ფანჯარა ფართოდაა გაღებული, ბევრი სინათლეა და სითბოა და ადამიანების ხმების კაფიოდ და გარკვევით ისმის. ეს ზაფხულის წიგნია, მის ყდაზეც ზაფხულის ფერებია და ალბათ შემთხვევით არ მოხდა, რომ ეს სიუჟეტიც გაგანია ზაფხულში გადის. არაფერი შემთხვევით არ ხდება.
თქვენ მოისმინეთ ხოლკროლი პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომლის ავტორიცაა შოთა იათაშვილი. დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ პროგრამის ბიბლიოთეკის ეს გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს.
თუ თიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესა. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს ოფო ჯაიანი გიდი. მისი საათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ კვირას ახლ კი შაბათის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით და საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით საქართველოს კალათბურთელთა ეროვნული ნაკრების კაპიტან სასა ფაჩულიას 50 წილ გადაეცა დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა NBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის ასამოქმედებლად. ფაჩულიას კალათბურთის აკადემია უახლოეს მომავალში შეუდგება მუშაობას. რა გეგმები აქვს ფაჩულიას თბილისში და რაც შეცვლის ეს აკადემია ქართული კალათბურთისთვის? მოისმენთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
ფორტეპიანო, გიტარა, ფეხბურთი, ჯერ ხელოვნებისა და სპორტის ამ სახეობებში სცადა ბედი 7-8 წლის ზაზამდე, მხოლოდ მერეღა გადაწყვიტა ზაზას დედამ, თავადაც ყოფილმა კალათბურთელმა მარინა კოდუამ, შვილის კალათბურთზე მიყვანა. ზაზას სკოლაში წარჩინებული მოსწავლე ყოფილა. როგორც დედამისი გვიყვება, სწორედ ამიტომ მას არ სურდა, რომ ზაზა სპორტულ ორომტრიალში ჩაბმულიყო და სწავლისათვის დრო ვეღარ გამოენახა. თუმცა 9 წლის ზაზა მაინც აღმოჩნდა დიდუბის მანეში, საკალათბურთო დარბაზში.
ყველაფერზე ვატარე გარდა კალათბურთისა. დავიწყე მუსიკით, გიტარით, მერე ფეხბურთი, ეს ბალეზია შემიყვანია, როგორ დამყავდა და ნუ ასა და არა, ნუ რაღაც გზობდი, რომ ეს არ იყო მისი ყველაფერი. მეოთხე კლასში იყო, რომ იძულებული გავხდი მიმეყვანა. მიყვანე და ნახე ჩემი მეგობრები, ყოფილი კალათბურთელები, ბიჭები, მე ვაპირებდი, რომ ეს კი მივიყვა და ნახო ესეთი რა შრომა. და წამოვა იქიდან. რომ მივიყვანე ზურა სამხარაძე ანიშნა ჩემ მეგობრებს, დედა გაიყვანეთო, დედა გამოიყვანეს და ზაზა დატოვეს და დატოვეს.
მაშინ ვერც კი წარმოედგინა, რომ მისი შვილი საკალათბურთო მწვერვალებს დაიპყრობდა და ზაზა ფაჩულიას ნატყორცნი ბურთები ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში, NBA-ში დაითვლებოდა. დიდუბის მანეში, უშუქობასა და გაყინულ დარბაზში, ხელთათმანებით დაწყებული ვარჯიში ზაზას მალევე დაუფასდა. 90-იანი წლების მიწურულს ზაზა თურქეთში, საკალათბურთო კლუბ უქერში გადავიდა. იქიდან კი 2004 წელს 211 სანტიმეტრიანი ცენტრი NBA-ში ორლანდო მეჯიკში აღმოჩნდა. მარინა კოდუა იმ შიშებზე მიყვება, რომელიც კალათბურთელის დედას აქვს და ცნობილი კალათბურთელის მიხეილ ქორქიას დედის სიტყვებს იხსენებს.
ეხლა მიშა ქორქიას დედა მითხრა, რომ ეს ბავშვი ძალიან კარგი კალათბურთელი გამოვაოდა, მეცოდებიო, მაშინ ამას ვერ მივხვდი რა იყო და რატომეთ კი ვკითხე და სულ ცას უყურებო, ვაიმე ვიძახი, რა ბედნიერება შენი შვილი დაფრინავს ყოველ იქა აქა, რა არის მეთქი ამაში, რთული, ძალიან რთული ყოფილა, მართლა სულ ცას შევცქერი, როგორი ამინდია, როგორი ფრენს და მე ვიცი რა შრომა ჩემ შვილ. საკუველია, მადლობა უფალს, ძალიან ბედნიერი ვარ, ძალიან კარგია, მაგრამ სულ შიშიზდეს ამ ჩემ სიხარულს. სულ შიშიზდეს, რომ აი რა წაიქცეს თუდად. არაფერი იტკინოს, ეს არ არის ესე. ეს დიდი პროფესიონალური სპორტი ძალიან დიდ ჯანმრთელობას მოითხოვს. ძალიან დიდი რესურსია ადამიანის.
ორლანდო მეჯიკი, მილუოკი ბაქსი, ატლანტა ჰოუქსი. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ამ კლუბების შემდეგ ახალ სეზონს დალას მავერიქსში ხვდება. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სპორტსმენი დღეს ახალი გამოწვევის წინაშე დგას. მისი დიდი ხნის ოცნება ჰქონოდა საკუთარი აკადემია სრულდება. დიდუბეში მდებარე სპორტული ბაზა, სადაც 22 წლის წინ ზაზამ პირველად ესროლა ფარს ბურთი, წარმატებულ კალათბურთელს 50 წლით გადაეცა. ზაზა ფაჩულია იქ NBA სტანდარტების კალათბურთის აკადემიის გახსნას გეგმავს. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ მიიღო. ზაზა ფაჩულიამ სპორტულ ბაზაზე სტუმრობისას თქვა, რომ აკადემია მოამზადებს ბავშვებს სხვადასხვა კლუბებში, ასაკობრივ და ეროვნულ ნაკრებში სათამაშოდ. გარდა ამისა, აკადემიაში, რომელსაც ზაზა ფაჩულიას სახელი დაერქვა, NBA სტანდარტების მიხედვით ტრენინგებს გაივლიან ქართველი მწვრთნელები, ამერიკელი და თურქი მწვრთნელების მეთვალყურეობით.
ბაფი მოხდა ძალიან მოულოდნელად, ძალიან მალე, ბოლო დროის განმავლობაში გადაწყვეტილი
და ეს თავის მიერ, რა თქმა უნდა, იცოდი მოგეთლებს გამომში ამაქვს იმის ინტერესი, რომ ამიტომ შემი სკოლა, თუმცა დრო არ ქონდა გათვალისწინოთ როდის და როგორ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა ეს, რაც დღეს გავიგეთ ყველა და ყველაფერს ვეცდებით, რომ გავამართლებთ ვეცდებით, რომ ეს ხოს ერთ-ერთ საუკეთესო სკოლა.
დიდუბის საკალათბურთო სპორტული ბაზა 1982 წელს დაარსდა და ეგრეთ წოდებულ კალათბურთის სამჭედლოდ იქცა. სწორედ ამ სკოლაში აღიზარდნენ ცნობილი კალათბურთელები: ვახტანგ ნაცვლიშვილი, მიხეილ ახვლედიანი, მანუჩარ მარკოიშვილი, ზაზა ფაჩულია, ნიკაც კიტიშვილი, გიორგი ცინცაძე, ვიქტორ სანიკიძე. სპორტული ბაზა 2015 წლის ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში გარემონტდა და კეთილ მოეწყო. ბაზაზე ფუნქციონირებს კალათბურთის 4 დარბაზი: სასტუმროს ტიპის ნომრები სპორტსმენებისათვის, მანეჟი სარბენი ბილიკი, სადაც განთავსდება ტრენაჟორები და სხვადასხვა სპორტული ინვენტარი. სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი ტარიელ ხეჩიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ზაზა ფაჩულიასათვის საკალათბურთო ბაზის გადაცემა სახელმწიფოსა და კერძო სექტორის თანამშრომლობის საუკეთესო მაგალითია სპორტის მიმართულებით.
პოლიტიკა არის ახლა, რომ რაც შეიძლება მეტი კერძო ინვესტორი შემოვიდეს, ამავდროულად კვალიფიციური სპეციალისტები მოიზიდო და საერთაშორისო სტანდარტები დაიწყოს პროფესიონალ სპორტის მშენებლობა. გამომდინარე იმისა, რომ ასაც ქონდა სულა ჩვენი და ეს ჩვენი აზრები დაემთხვა, ბუნებრივია გამოვიყენე შანსი და რაც შეიძლება ოპერატიულად გავაკეთე, იმიტომ რომ ყველაზე მთავარი არის სახელმწიფო მესით გადაწყვეტება ოპერატიულად უნდა მიიღოს და სწორი მესიჯი მისცეს ყველას. ჩვენ აბსოლუტურ უსასრულოდ ვაძლევთ ზუფუქტით 50 წლით და ყველას ყვა დანახან, რაც ექსპლუატაციას ჭირდება, მერე სარწმუნო პროცესს ამას რა თქმა უნდა დანახორციელებს თვითონ როგორც კერძო ინვესტორი ზაზა ფაჩული.
ტარიელ ხეჩიკაშვილის თქმით, აკადემიაში მოზარდებისათვის სწავლის პროცესი ფასიანი იქნება, თუმცა გაიხსნება უფასო ჯგუფებიც, განსაკუთრებით ნიჭიერი და სოციალურად შეჭირვებული ბავშვებისათვის.
მოდელი იქნება ის, რაც თემ სოფლოში მიღებულია, ნიჭიერებს აქეთ ხერფას დაუნიშნავენ და იქნება სექციები, სადაც კომერციული თემა, იმ კომერციულ სექციებიდან მე შესაძლებლობა იქნება ნიჭიერებს გამოარჩევენ და გადავა სხვა რეჟიმში.
ვაჟა სიმონიშვილი, გაზეთ ლელოს კორესპონდენტი და კალათბურთის მკვლევარი, მაღალი დონის აკადემიის მნიშვნელობასა და აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთ დიალოგს იხსენებს, რომელიც ცოტა ხნის წინ ქართველ კალათბურთელთან მანუჩარ მარკოიშვილთან შედგა.
ასეთი რამ მითხრა, რომ დიდი შეფერხებები ჰქონდა მასაც, ბევრ ქართველს აქვს შეფერხება უცხოეთში, იმის გამო რომ არიან ქართველები. მე რო ვთქვა ლიტველი, სერბი ვიყო, მანუჩარმა ვთქვა სხვანაირად შეამხედა, იმიტომ რომ ლიტველი ხარ, ესე იგი კარგი სკოლა გაქვს გამოვლილი. ქართველი ხარ, სკოლა კარგი გაქვს თუ არა, ეგ კიდევ საკითხია გამოვლილი და ეს ყოველთვის ქმნის პრობლემებს აი ქართველების ვთქვათ უცხოეთში, რომ ნორმალურ გუნდში მოხვდეს და იქ ითამაშოს. და თუ არ ითამაშებს, შესაძლოა ვერც ყოლება მაღალი დონის კალათბურთელები და ვერც კალათბურთი გექნება ძლიერი. და სწორედ რომ ეს ზაზა ფაჩულიას აკადემია არის, რაღაცა პირველი ნაბიჯი იქითკენ რომ 10-15 წლის მერე ევროპელებმა თქვან, რომ ეს საქართველოსია გაზრდილი ფაჩულიას აკადემიაში და ესე იგი კარგი მოთამაშე იქნება.
2 წლის წინ ზაზა ფაჩულიამ NBA-ის ცნობილი კლუბის მილუოკი ბაქსის ხელმძღვანელობას მიმართა თხოვნით, რომ მისთვის ძველი პარკეტი მიეყიდათ. სწორედ ვაჟა სიმონიშვილს უთხრა სულ ცოტა ხნის წინ ზაზა ფაჩულიამ, რომ გემზე დატვირთული მილუოკის პარკეტი უკვე გზაშია და მალე საქართველოში ჩამოვა. როგორც ვაჟა მეუბნება, ზაზას უთქვამს მინდა ქართველი ბავშვები იმ მოედანზე თამაშობდნენ, რომელზეც სხვადასხვა დროს ლებრონ ჯეიმსსა და კობი ბრაიანტს დაუყრია თოფლიო. უკვე გამოითქვა ვარაუდი და სურვილი იმისა, რომ თბილისში რამდენიმე მსგავსი ტიპის აკადემია შეიქმნას. როგორც კალათბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი მიხეილ გაბრიჩიძე ამბობს, არ არის გამორიცხული, რომ თბილისში საქართველოს ნაკრების სხვა კალათბურთელების სახელობის აკადემიებიც გაიხსნას.
ცენტრი ასეთი ალბათ იქნება რამდენიმე, იმიტომ რომ ჩვენ ბიჭებს აქვს სურვილი ასევე როგორც ზაზას შექმნა თავიანთი საკალათბურთო სკოლები და ჩვენ ამაში რა თქმა უნდა ყოველას დავახმარებით და თუ რაერვე იქნება ჩვენი საჭირო სამინისტროს დაგვირდა როგორში დაგვიდგება.
ამჯერად ზაზა ფაჩულია საქართველოს ეროვნულ საკალათბურთო ნაკრებთან ერთად საფრანგეთში იმყოფება, სადაც ნაკრები ევროპის ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ ციკლში მორიგ საკონტროლო მატჩებს მართავს. ნაკრები ზაზა ფაჩულიასთან ერთად ევროპის ჩემპიონატისთვის ემზადება, რომელიც სექტემბერში 4 ქვეყანაში ჩატარდება. ჩემპიონატიდან დაბრუნებული ზაზა ფაჩულია კი უკვე აქტიურად ჩაებმება აკადემიის მზადების პროცესში, რომლის კარიც ბავშვებისთვის მისი თქმით უახლოეს მომავალში გაიხსნება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა სახამოს თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7 და 4. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას.